Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19-oktyabr dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Eron yadro dasturi bo'yicha qabul qilingan xalqaro bitim kuchga kirdi. AQSh davlat kotibi Yevropada islomiy davlatga qarshi kurash, migrantlar masalasi muhokama etilmoqda.
Diniy ekstremizmga qarshi maqotgan ishi bu to'g'ri narsa, lekin men inson huquqi tarafidan men
O'zbekistonda ekstremizmga qarshi kurash qanday kurashilmoqda?
Наши уже как бы обучены афгане. Я не думаю, что так и будет. Не думаю. И тем более
Сурия Россия үчүн икинчи Афганистан боладымы? Тафсилотлар дастурубуз давамыда.
Сиз Америка авазы радиосун тыңдайсыз. Энди эсе бүгүн дүйнөдө рой берген соңгу окуялар менен таанышыңыз.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri shu hafta Rossiya, Turkiya, Saudiya Arabistoni va Yordaniya rahbarlari bilan Suriyadagi vaziyatni muhokama qilishi kutilmoqda. Hozir u Ispaniyada. Kerriga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Suriyaning butunlay vayron bo'lishini istamaydi.
Securing the rights of innocent men, women and children is not a burden. It's a duty. And that is why more than 60 nations
Hamma, shu jumladan Rossiya va Eron Suriya mojarosiga harbiy yechim yo'q deb keladi. Demak, siyosiy yechim topishimiz kerak. Suriyada inson fojiasiga guvohmiz, bu esa bir qator mamlakatlarga tahdid solayapti, deydi Kerri. Rossiya 3 haftadan beri Suriyada jangarilarni nishonga olmoqda, biroq AQSh nazarida nafaqat islomiy davlat jangari guruhi, prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilar ham bombardimon qilinmoqda. Kerrining aytishicha, agar Rossiyaning maqsadi Asadni himoya qilish bo'lsa, jangarilar safi yanada kengayadi. AQSh davlat kotibi Yevropaning migrantlar muammosiga yuz tutayotganini xavotir bilan tilga oldi. Suriyada zo'ravonlikka barham berilmasa, qochqinlar yanada ko'payadi, deydi u. Shu kunga qadar Suriyaga qo'shni davlatlar 4.2 million suriyalikni qabul qildi, shulardan 2 milliondan ortig'i Turkiyada. Aytish joiz, Yevropaga nafaqat Suriyadan, balki Liviya, Iroq, Afg'oniston va boshqa mamlakatlardan ham odamlar yo'l olmoqda. Britaniya bosh vaziri David Cameron fuqarolarning mojaro zonalarida jangarilar safiga qo'shilishining oldini olish uchun ba'zi choralarni taklif etmoqda. Jumladan, farzandlarining Suriya yoki Iroqqa ketishi mumkinligidan xavotir olayotgan ota-onalarga bolalarning pasportlarini olib qo'yish taklif etilmoqda. Shuningdek, rejaga ko'ra, terroristik yoki ekstremistik harakatlarda ayblanib qamoqdan chiqqan odamlarga bolalar bilan ishlash man qilinadi. Eron yadro dasturiga doir xalqaro kelishuv kecha yakshanba kuni kuchga kira boshladi. Uning ijrosi uchun nimalar qilinmoqda? Qo'shma komissiya ana shuni muhokama qilish uchun bugun birinchi majlisini o'tkazadi. Bugungi sessiyada Eron, Amerika, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya, Germaniyadan yuqori lavozimli mutasaddilar qatnashyapti. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Xalqaro hamjamiyat vakillari Venada jamuljam bo'ldi. Iyul oyida aynan shu shaharda Eron yadroviy dasturni qisqartirish, evaziga Tehronga qo'yilgan sanksiyalarni yumshatishga kelishib olingan edi. Qo'shma komissiya yiliga 4 marotaba ko'rishadi va Araq shahridagi reaktor, Fordo zavodida olib borilayotgan ishlarni, sanksiyalarni sekin-asta olib tashlash yo'llarini muhokama qiladi. Biror qoida buzilgani, kelishmovchiliklar bor-yo'qligini ham ana shu komissiya aniqlaydi. Prezident Barak Obama sanksiyalarni bekor qilishga tayyorgarlikni boshlashga kecha ko'rsatma berdi. Eron esa minglab sentrifugalarni olib tashlashga, uran zaxiralarini kamaytirishga hozirlikni boshlab yubordi.
I made clear that we were prepared to resolve this issue diplomatically, but only if Iran came to the table in a serious way.
Bu qarorni olqishlayman, dedi Barak Obama. Hamkorlar bilan Eron yadro dasturi borasida erishilgan bitimning to'laqonli ijrosiga kirishaylik, dedi u. Yevropa Ittifoqi a'zo davlatlarga sanksiyalarni bekor qilishga ruxsat beruvchi qonun loyihasini yakshanba kuni ma'qullagan. Lekin Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeierning aytishicha, Tehron haqiqatan bitimga amal qilayotganini isbotlasagina, sanksiyalar butunlay kuchini yo'qotadi. Eron joriy yilning oxirigacha bunday dalillarni taqdim eta olishini bildiryapti. Tahlilchi Reva Balaning aytishicha, taqiqlar olib tashlanganidan keyin Eron iqtisodiy jihatdan oyoqqa turib olishi mumkin. Xususan, omborlarda qolayotgan 40-50 million barrel neft shu zahoti jahon bozoriga olib chiqiladi. Bu o'rtada Qo'shma Shtatlar va Fransiya Eronning yaqinda o'rta masofali raketasini sinovdan o'tkazganidan xavotir bildiryapti. Tehron qudratli qurollar ishlashda tobora olg'a siljayotganidan nishona bu, dedi Fransiya va Amerika rasmiylari. Shu masala ham bugun qo'shma komissiya sessiyasida muhokama qilinishi kutilyapti. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yigirma bir yashar isroillik arab yigit kecha Beersheva shahridagi avtobus shoh bekatida yahudiylarga to'pponcha va pichoq bilan hujum qilib, bir askarni o'ldirgan, 10 kishini yaralagan. Yetib kelgan politsiya uni otib o'ldirgan. Yarim oydan beri mamlakat bo'ylab bu kabi hodisalar sodir etilmoqda. Yahudiylardan 8, falastinliklardan esa 41 odam o'lgan, aholi qo'rquvda.
אנחנו צריכים לחיות בעולם שכאילו אני צריכה לפחד לצאת מהבית ללימודים שלי למכללה
Mana bu odamning aytishicha do'konga chiqish xavfli bo'lib qoldi. Kechagi voqeada Isroil politsiyasi Eritreyalik migrantni arab yigitning sherigi deb o'ylab otib qo'ydi. Migrant kasalxonada jon berdi. Sharqiy Quddusning yahudiylar va arablar yashovchi mahallasi o'rtasida devor qurilmoqda. Arab aholi bu ishni qoralayapti. AQSh davlat kotibi Jon Kerri shu hafta Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan ko'rishi kutilmoqda. Kecha Misrda parlament saylovlarining birinchi bosqichida fuqarolar passiv bo'lgani aytilyapti. 596 a'zolik parlamentga saylovlar 27 viloyatdan 14-tasida o'tkazilgan. Qolgan viloyatlar aholisi noyabrda saylovga chiqadi. Xorijda yashovchi misrliklar esa shanbadan beri ovoz bermoqda. Saylovchilar ishtiroki bo'yicha rasmiy raqam yo'q, biroq aksariyat kuzatuvchilar kecha 10% odam konstitutsion burchini bajargan xolos deya taxmin qilmoqda.
عادي يعني شايف الناس هي هي اللي بتنزل كل مره مفيش ناس جديده وكل الناس اللي بتنزل بتقول
men ovoz berishga bormayman har safar bir xil nomzodlarni ko'rish mumkin aksariyati o'z manfaati uchun saylanmoqchi loyiha chiqsa ovoz berishi mumkin deydi qohiralik bu odam Misrda 2014-yili yangi konstitutsiya qabul qilingan unga ko'ra qonunchilarda prezidentga impeachment e'lon qilish yoki erta saylovlar o'tkazish vakolati bo'ladi deputatlik mandatlarining 4dan 3 qismiga mustaqil nomzodlar da'vo qilmoqda siyosiy partiyalar bu galgi saylovlarda katta rol o'ynamaydi Shimoliy Koreya o'z yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralarni jonlantirish taklifini rad etib, buning o'rniga AQShni tinchlik bitimini rasmiylashtirishda yordam berishga chaqirdi. Juma kuni Vashingtonda AQSh va Janubiy Koreya prezidentlari uchrashib, Pxenyan bilan yadro dasturiga doir muzokaralarni jonlantirishga tayyor ekanini bildirgan. Bunga javoban Shimoliy Koreya bayonot chiqarib, muzokaralardan shu kungacha foyda bo'lmaganini bildirdi.
Amerika ovozi radiosi. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekiston ekstremizmga qarshi qanday kurashilmoqda? Suriya Rossiya uchun ikkinchi Afg'oniston bo'ladimi? Olimlar dunyoda chuchuk suv zaxiralari kamayib borayotgani haqida ogohlantirmoqda. Xristofor Kolumb kuni AQShda milliy bayram, ammo ba'zilar uni bekor qilishga chaqirmoqda. Shu to'lqinda qoling. AQSh nazarida Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm kuchayishi e'tiqod erkinligining cheklanishi bilan bog'liq. Davlat departamentining diniy erkinliklar bo'yicha yillik hisoboti O'zbekistonda diniy guruhlar ta'qiq ostida qolayotganiga, dindorlarga nisbatan tazyiqlarga e'tibor qaratiladi. Diniy radikalizmga qarshi kurash uzoq yillardirki O'zbekiston xavfsizlik siyosatining siyosiy tamoyili bo'lib qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
AQSh davlat departamentining yillik hisoboti O'zbekistondagi diniy e'tiqod erkinligiga oid vaziyatda biror o'zgarish qayd etmaydi. Diniy guruhlar harakatlari taqiqlangan, dindorlar tazyiq ostida, qamoqxonada o'layotganlar ham asosan namozxonlardan iborat. Ammo faollarga ko'ra, bu vaziyat diniy radikalizm tahdidi O'zbekiston uchun tobora reallashib borayotgan bir paytda ahamiyatli. Uzoq yillardan buyon O'zbekiston xavfsizligini bo'sh tamoyili bo'lib kelayotgan diniy radikalizmga qarshi kurash siyosatining natijalari haqida gapirishga undaydi.
Diniy ekstremizmga qarshi maqotgan ishi bu to'g'ri narsa, lekin men inson huquqi tarafidan men shuni aytishim kerakki, ko'p narsalar qiynoqlar orqali borlayapti yoki noqonuniy hibsga olish yoki qo'lga olish qonunga zid ravishda qilinyapti. O'sha bosim qilinadi o'sha davlat tarafidan, demak ular o'shunaqa ko'p yilga muddatga bularni qamash nimasi. Bu bir bundan bir necha yil avval prezident o'zi chiqib, bu balki unaqa ko'p yilga qamash emas, balki o'sha jarima qo'yishni o'ylab ko'rish kerak degan bir gapni ham gapirgan edilar u odam. Lekin baribir unga unaqa inobat qilinmayapti, baribir shu o'sha qamashlari bor, o'sha qiynoqlari bor, boshqa. Agar jarima qo'yilganda edi, masal uchun bu kurash o'zini oqlagan bo'lardi. Nega?
Dedi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Suraj Ikromov. O'zbekistonda diniy radikalizmga qarshi kurash hamisha dolzarb bo'lib kelgan. Bu kurash namozxonlarni ommaviy qamashdan tortib, terrorchilik harakatlarigacha kuzatildi. Faollar hukumat diniy radikalizmga qarshi kurash shiori ostida mamlakatdagi muxolif harakatlarni batamom yo'qotganini ta'kidlashadi. Hukumat bu kurash ostida qamoqqa olingan minglab fuqarolarni diniy ekstremistlar deb taqdim etadi. Surat Ikromovga ko'ra, bugunga kelib vaziyat o'zgargan. O'zbeklar orasida ixtiyoriy ravishda diniy radikalizmni tanlayotgan odamlar ko'paydi. Ular esa nafaqat namozxonlardan iborat. O'zbeklar ongidagi bu kechinmalar sababi hozircha noma'lum.
Ko'proq davlatni, o'sha hukumatni kuchlatar sistemalarini ko'proq e'tibori shunga bo'lyaptiki, mana o'sha Suriyaga O'zbekistondan ketib qolayotganlarni qo'lga olish yoki oldini olish bir xillari demak ma'lum bu taxminlarku 3000 dan ko'p odam u yoqqa ketib qolgan. Bir xillari O'zbekistondan ham ketib qolganlar ko'p. Oiladan bir nechalab odamlar ketib qolgani ma'lum. Hozir o'sha vodiyda boshqa joylarda shunaqa nima o'sha yerga tayyorlaganlar ketish niyatida bo'lganlarni ham hozir sudga tortishyapti, boshqa mana shunaqa harakatlar bo'lyapti. Misol uchun bizar bunday qizatib ko'rsak, hammasi namozxon emas ketayotgan, bunaqasi ham bor. bilmiyorum kandaydır uzun bir kandaydır etkadı bilen böyledi mi başkası bilen böyledi mi uleyem ki tuvattı namaz kan bulma geldi.
Bugün halkoro terörçü taşkilatlar safıda Uzbekler faallaşıp bor etken inkor etilmaydı. Hukumat ciddi targ'ibot ishlarini boshlagan. Aholini islomiy jangari guruhlarga aloqadorligi yuzasidan keng qamrovli surishtiruv ishlari o'tkazilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Marg'ilon shahrining o'zida 18 kishini Suriyaga jihod qilish uchun ketgani aniqlangan.
Masalan, ular islom davlati deb e'lon qilingandan keyin, masalan, qandaydir odamlar shuni o'ziga yaqin qabul qilib o'shaga ketishini harakatini qilganlar bor va ketganlar ham bor bularni ichida. Sababini o'rganish judayam bir mushkul narsa. Sababi nimagaki buni juda qiyin anaqa qilish. Bu odamlar manimcha bir shunaqa fikr yuritganmi, shunaqa borib o'sha joyda jangarilik qilib o'sha xalifat uchun kurashishga shunaqa bir nima bo'lsa kerak. Shuning uchun bu oqimni hozir o'sha ketishni hozir to'xtatish juda jiddiy masala bo'lib turibdi-da.
Diniy ekstremist guruhlarga qo'shilayotganlarni O'zbekiston xavfsizlik kuchlari nazoratidan tashqarida bo'lgan mehnat muhojirlari tashkil etayotgani aytiladi. Faollarga ko'ra, aksincha, bu hukumatni diniy radikalizmga qarshi kurashish siyosatining natijalaridir. E'tiqod uchun, dindorlik uchun ta'ziqlar, qiynoq, qamoq qarshisidagi tahdidlar oqibatda ko'pchilikni radikal tashkilotlar quchog'iga itardi.
IGILga, IShIDga qo'shilmanglar degan bilan bu xalqni bunaqa javob bilan qoniqtirib bo'lmaydi. Bu xalqni oldindan 17 yil oldin boshiga kaltak bilan O'zbekiston hukumatı o'rganda o'shandan bu xalqni boshini silab oldindan xalqni ichida yurib oldindan xalqqa tushuntirib kelish kerak edi. Bugun endi to'r kelgandan keyin Rossiyaga qarab yugurish kerak emas yo boshqa joyga.
Dedi Rossiyada mehnat muhojirlari huquqi bilan shug'ullanib kelayotgan faol Bahrom Hamroyev. Islomiy jangari guruhlar, xususan Islomiy davlat guruhi tarkibida jang qilayotgan o'zbekistonliklar soni haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Ular bir necha yuzdan mingdan oshiq ham ko'riladi. Ammo so'nggi paytda bu ishtirok muntazam oshib borayotgani kuzatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
AQSh va Rossiya Suriyada alohida harbiy kampaniya olib bormoqda. Prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan barcha guruhlar Rossiya nishonida. Amerika esa muxolifatchi guruhlarning ayrimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ikki yirik davlat Suriyada kuch sinashayotgani 1979-yilgi Afg'on urushini eslatadi, deydi ayrimlar. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Fuqarolik urushiga chek qo'yish hamda Kobuldagi hukumatni quvvatlash uchun Sovet Ittifoqi 1979-yilda Afg'onistonga qo'shin olib kirgan. Mujohidlarni AQSh, Saudiya Arabistoni va boshqa davlatlar qurollantirgan. Qariyb 10 yillik urushdan so'ng Sovet armiyasi Afg'onistonni tark etgan.
Все-таки мы считали, что за 9 лет войны мы могли сделать больше.
9 yil davomida urushni to'xtata olamiz deb o'ylaganmiz. Aslida uzoq muddatga qolish rejalanmagan edi. Afg'on urushi ko'rsatdiki, uzoq muddatli mojarolar hukumatga og'ir tushadi, deydi urush faxriysi Igor Yerin. Agar Rossiya AQSh quvvatlayotgan isyonchilarga hujum qilsa, 30 yil oldingi urush jarohatlari takrorlanishi mumkin, deydi ba'zilar. Ammo Afg'on urushi faxriylari Kreml bilan ham fikr. Ular nazarida yagona tahdid bu Damashqqa qarshi olishayotgan kuchlar, ya'ni terrorchilardir.
Razlichiy ochen mnogo. I taktike boyevoykh действий мы применяем пока только авиация.
O'tmish bilan solishtirganda taktikada farqlar katta. Biz Suriya armiyasiga faqat havodan yordam beryapmiz. Lekin piyoda qo'shinsiz operatsiya natija bermaydi. Terroristlar bosib olgan hududlarni tozalay olmaymiz, deydi Afg'on urushi veteranlari uyushmasi rahbari Aleksandr Razumov. Rossiyada ko'pchilik islomiy davlat guruhiga qarshi hujumlarni yoqlaydi, lekin Suriyaga piyoda qo'shin kiritish ehtimoli emas.
Наши уже как бы обучены афгане. Я не думаю, что так и будет. Не думаю.
Afg'on urushi bizga dars bo'lgan, xatolar takrorlanmaydi. 21-asrda yashayapmiz. Askar yuborishga hojat yo'q. Havo kuchlaridan foydalanamiz. Qurol-aslaha ham yuborishimiz mumkin, lekin Afg'oniston takrorlanmaydi, deydi Abdul Xo'ja Latipov.
Оружием мы помогаем, наверное, а так. Ну, навряд ли, как Афганистан будет.
Afg'on urushida Sovet Ittifoqi o'lganlar va asirga tushganlar bilan qo'shib hisoblaganda 15 ming askaridan ayrilgan.
Потери, я считаю, даже минимальные, крайне вредно скажется на всей обстановке.
Bugungi kunda oz miqdordagi talafotlar ham butun vaziyatga jiddiy ta'sir qiladi. Urushdan bir saboq, o'limni kamaytirish kerak. Jangarilar nafaqat samolyotlarni urib tushirishi, Suriyadagi bazalarimizga ham hujum qilishi mumkin, deydi iste'fodagi general Vladimir Dvorkin. AQSh boshchiligidagi koalitsiya ayni paytda Rossiya va Suriya bilan hamkorlik qilmayapti. Kreml va Washington Suriya uzra parvozlar borasida ma'lumot almashishga kelishib olgan xolos. Daniel Sherf, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Olimlarga ko'ra, hozir butun dunyoda suv tanqis, aholi soni ortib, iqlim o'zgarishi kuchaygan sari muammo yanada og'irlashadi, deydi ular. Kaliforniyadagi Tinch okean akvariumida ko'rgazmaga qo'yilgan suratlarda shu mavzu aks etadi. Tadqiqotchilar o'z navbatida qurg'oqchilikni bartaraf etish yo'llarini qidirmoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Oxirgi yillarda qurg'oqchilik kuchayishi oqibatida AQSh g'arbidagi odamlar uchun suv eng ko'p tilga olinadigan mavzulardan biriga aylandi.
Bu Kaliforniya tarixidagi eng yomon qurg'oqchilik.
Ammo suvga tashna faqat Kaliforniya emas.
Dunyo aholisining yarmidan ko'pi suv tanqis hududlarda yashaydi. BMT ma'lumotiga ko'ra 2015-yilga borib odamlarning 3dan 2 qismi suv muammosiga yo'liqadi.
Milliy geografiya jurnalida dunyo bo'ylab suv tanqisligi aks etgan suratlar chop etildi. Annenberg jamg'armasi suratlar ko'rgazmasini tashkil etdi.
Ayrim odamlar umrini, butun kunini bir necha chaqirim yo'l bosib, suv topishga sarflashini biz tasavvur ham qila olmaymiz.
Milliard yillardan beri yer yuzidagi suv miqdori o'zgarmagan, ammo sho'r va chuchuk suv nisbatida o'zgarish bor. Shu va boshqa omillar ichimlik suvi ozayishiga hissa qo'shmoqda.
Dunyoning katta qismida aholining o'sishi va iqlim o'zgarishi allaqachon og'ir suv tanqisligini yanada yomonlashtirmoqda.
Tadqiqotchi fikricha, ko'plab davlatlar umumiy suv resurslaridan foydalanadi, ammo ularni qanday baham ko'rish bo'yicha kelishmovchiliklar ko'p.
Bunday hududlarning ko'pi siyosiy beqaror zonalarda joylashgan. Shimoliy Afrika, Arab yarimoroli, Janubi G'arbiy, Markaziy va Janubiy Osiyo. Asr oxirigacha bu hududlarning aholisi 3 baravar ko'payishi kutilyapti. Demak, suv tanqisligi mintaqaviy va xalqaro nizolarga yetaklashi mumkin.
So water shortages could well become flashpoints for regional and international conflicts.
Suv inqirozini to'xtatish uchun birinchi qadam tejamkorlikdan boshlanadi, deydi olimlar. Dengiz suvini tuzsizlashtirish ham mumkin, ammo bu qimmat jarayon, deydi Long Beach suv idorasini 14 yil boshqargan Kevin Wattier.
Sho'r suvni chuchuklashtirish toza suvni import qilishdan ko'ra 2-3 baravar qimmatga tushadi. Atrof muhitga ham zarari bor.
Global carbon footprint when you go to seawater desal.
Shubelning aytishicha, muammoni hal qilish uchun barcha davlatlar hamkorlikda ishlashi kerak.
We could supply everyone on this planet.
Sayyoradagi har bir odamga va oziq-ovqat yetishtirishga lozim suvni ta'minlay olamiz. Buning uchun mablag', texnologiya, siyosiy iroda va hamkorlik kerak. Suvni qanday baham ko'rishni o'rganish uchun hukumatlar birgalikda qaror qabul qilishi kerak.
Shubelning aytishicha, agar hamkorlik boshlanmasa, suv inqirozi yanada kuchayadi. Elizabet Li, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
AQShda har yili oktyabr oyida Kristofor Kolumb kuni nishonlanadi. Yevropaliklar uchun Amerikani kashf etgani bu tarixiy shaxs bilan ko'plar faxrlansa, boshqalar uni tanqid qiladi va bayramni bekor qilish kerak deydi. Nasiba Tohirdan tinglasak.
Oktyabr oyining 12-chi kuni bayram. Kristofor Kolumb va uning dengizchilari Amerika sohillariga yetib, yevropaliklar uchun yangi dunyoni kashf etgan kun. Kolumb italyan bo'lgani sababli italyanlar u bilan faxrlanadi. Italyan amerikaliklar milliy jamg'armasi prezidenti Jon Viola bayram ahamiyatini izohlaydi.
Biz uchun bu kun ona diyor ravnaqiga qo'shib kelayotgan hissamizni, avlod ajdodlarimiz tarixini nishonlash imkoniyati. Fikrimcha, Kolumb kuni butun mamlakat uchun emigrantlardan tarkib topgan bu o'lkani qutlash imkoniyati.
Ayrimlar Kolumb dunyo kezib, yangi yerlarni kashf etgan desa, boshqalar uning faoliyatini salbiy baholaydi. Jorj Meyson universiteti professori, tarixchi Jo Jonathan Pelava Kolumb Amerikada azaldan yashagan aholi vakillarini qulga aylantirgani haqida gapiradi. 100 minglab odamlar yevropaliklardan turli kasalliklar yuqtirib, qirilib ketgan deydi u.
Within 10 years of the
Amerikaga ilk bor 1492 yilda kelgan bo'lsa, 1502 yilga borib, ya'ni 10 yil ichida Bagama orollarida yashagan Taino qabilasi qirilib ketgan. 1 milliondan 500 odamgacha kamaygan.
Amerika hindilari milliy kongressi rahbari Robert Holden Kolumb tarixi doim o'zgarib turgan deydi.
It's always been questionable in terms.
Tubaxol orasida doim bu tarixga oid savollar bo'lgan. Vaholanki, tarix kitoblari hindi bo'lmagan odamlar tomonidan, hindi bo'lmagan odamlar uchun yozilgan.
For a non-native audience.
George Washington universiteti professori David Silverman to'la tarixni o'rganish va oshkor etish kerak deydi.
I don't think you need to focus on
o'tmishning faqat u yoki bu jihatini oshkor etib, qolganini yashirish noto'g'ri. Borini aytish kerak. Shunda Kolumb haqiqiy odam bo'lganini tushunamiz.
Ayrimlar bu bayram nomini tub aholi kuniga o'zgartirish kerak deb hisoblaydi. Boshqalar esa Amerika tub aholisi o'z tarixini boshqa kunda nishonlash tarafdori. Adriana Jang, Nasiba Tohir, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Shanba kuni Vengriya Xorvatiya bilan chegarani yopib qo'ygach, Xorvatiya Serbiya chegarasida 2000 migrant to'planib qolgan. Havo sovuq, muhojirlar avtobuslar ichida o'tiribdi. Endi Xorvatiyaga Sloveniya orqali o'tish mumkin, biroq bu qo'shimcha masofa demak va Sloveniya qochqinlarning chegaradan o'tishiga kunlik cheklov belgilab qo'ygan. Bir kunda 2,5 minggacha odam o'tkazilmoqda. BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi vakiliga ko'ra, Vengriya chegarani yopib, holdan toygan migrantlarni yanada qiynab qo'ydi. Sloveniya chegarani hozircha yopmoqchi emas. Yana 10 kundan keyin Sloveniyada qochqinlar soni 35 mingga yetadi. Buni qabul qila olmaymiz, dedi Ichki ishlar vazirligi vakili. Yil oxirigacha Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlar hududiga jami 700 ming migrantning kirishi kutilmoqda. Ular asosan Turkiya va Gretsiya orqali kelmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel kecha Turkiyada bo'lib, bu mamlakat rahbarlaridan chegara nazoratini kuchaytirishni, Yevropa davlatlarini qaytarib yuborgan migrantlar bir qismini qabul qilishni so'radi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.